Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Το δύσκολο ταξίδι με τον καρκίνο της ομογενούς Μαρίας Καμπύλη δεν είναι εύκολο να ακουστεί. Περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν υλικό για βιβλίο, ταινία, ακόμα και σειρά. Μια ιστορία μάθημα για όλους και όλες εμάς που προσπαθούμε να κατανοήσουμε την εμπειρία αυτή και που ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε εκτός και αν νοσήσουμε. Αλλά η ίδια η κυρία Καμπύλη το κάνει να ακούγεται σαν μια απλή ιστορία, μια καθημερινότητα. Τα λέει όλα χαμογελώντας, σχεδόν τραγουδιστά. Ακόμα και όταν σπάει η φωνή της, πάλι νομίζω, ακούγοντάς την από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πάλι έχει το χαμόγελο στα χείλη. Και αυτό είναι το πιο όμορφο με αυτές τις γυναίκες. Χαμογελούν και μας λένε να μην ανησυχούμε. Δεν είναι τίποτα, υπάρχει τρόπος για όλα. Η Μαρία Καμπύλη αρχικά αναφέρεται στο πλούσιο ιατρικό ιστορικό της.
Το κατάλαβα εντελώς τυχαία. Στο ντουζ, όπως γίνεται συνήθως, είναι μια ιστορία που την ακούμε πολύ συχνά όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. Ήταν για μένα μια περίοδος πολύ περιεργή. Μόλις είχα επιστρέψει από την Ελλάδα, όπου είχα θάψει τον μπαμπά μου, ο οποίος νόσησε από καρκίνο πολύ σύντομα, μέσα σε ελάχιστο διάστημα έφυγε και με πολύ άσχημο τρόπο. Γύρισα λοιπόν στην Αυστραλία, έτοιμη να συνεχίσω εδώ τη ζωή μου. Ήταν ό,τι είχα μετακομίσει στη Μελβούρνη από το Ρένμαρ. Πανέτοιμη για μια καινούργια αρχή, με τη στεναχώρια βέβαια που είχα, και ήμουν και σε μια φάση μετακόμισης κιόλας. Στον ντουζ εντόπισα κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Πήγα στο γιατρό το ίδιο βράδυ, επειδή είμαι έτσι ένα άτομο το οποίο αγχώνεται εύκολα και πάει στο γιατρό. Και αυτό έχει σημασία, γιατί θα πω ότι τελικά μου βγήκε σε καλό, ότι δεν το άφησα. Πήγα στο γιατρό μου και αυτός διαπίστωσε ότι το πρόβλημα το οποίο ήταν, φαινόταν φαινομενικά, ήταν κάτι τελείως άσχετο και δεν σχετίζονταν με το μαστό. Κατέληγε στο μαστό και μου συνέστησε να πάω να κάνω μια ειδική την μαστογραφία. Και από εκεί άρχισε ο γολγοθάς μου, έκανα τη μαστογραφία. Βγήκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αμέσως ο GP με παρέπεμψε στο νοσοκομείο Peter McCallum, στο ογκολογικό. Μιλάμε για το Φεβρουάριο του 2018. Πήγα και εκεί ξεκίνησε το ταξίδι μου. Βέβαια, από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για καρκίνο, μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο και να με βάλουν σε μία σειρά, δεν θα σου έλεγα μπορείς να φανταστείς, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τα συναισθήματα. Για μένα ήταν τέλος, δηλαδή με το που άκουσα καρκίνος δεν άκουγα τίποτε άλλο. Θυμάμαι πολύ έντονα εκείνο το βράδυ που ήμουν στο ιατρείο και μου μίλησε για προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Χάθηκαν τα πάντα, απλά βγήκα από το δωμάτιο και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι αυτό ήταν τέλος. Ήταν πολύ δύσκολα. Κράτησε για αρκετό διάστημα αυτό. Θυμάμαι μέχρι δηλαδή να κατασταλάξουμε να κάνουμε τη σταδιοποίηση, να μου πούνε ακριβώς τι συμβαίνει, πόσο πολύ έχει προχωρήσει. Αυτά σημαίνουν σκάνς και εξετάσεις και συναντήσεις με γιατρούς και ξανά και ξανά. Κράτησε ένα μήνα που εμένα μου φάνηκε ένας ολόκληρος χρόνος. Γιατί ξέρεις, το άλλο που σε πιάνει είναι να λες ότι να απαλλαχτώ γρήγορα από αυτό, αν υπάρχει μια ελπίδα. Εν πάση περιπτώσει, τελικά ναι, μην ήταν προχωρημένο, αλλά δεν ήταν μεταστατικός ο καρκίνος μου αρχικά, σε εκείνη τη φάση, που αυτό ήταν πολύ καλό. Οπότε προχωρήσαμε, έκανα το χειρουργείο, έκανα χημειοθεραπείες, πολύ βαριές, μετά έκανα ξακτινοθεραπείες και στη συνέχεια κάναμε targeted therapy, λέγεται, στοχευμένη θεραπεία που στοχεύει μόνο σε καρκινικά και στον εντοπισμό και την εξουδετερώση καρκινικών κυττάρων, επειδή ο δικός μου καρκίνος είχε ένα στοιχείο εκθετικότητα, που σημαίνει ότι παρόλο που δεν φαινόταν να είναι σε άλλο όργανα, είχε πολύ σοβαρή πιθανότητα, επειδή είχε περάσει σε κάποιους λεμφαδένες, να εμφανιστεί σε κάποια φάση αργότερα. Και μετά έκανα και την ορμονοθεραπεία. Θα σου πω σύντομα το ιατρικό ιστορικό μου. Όλα πήγαιναν καλά, δόξα του Θεώ, καθάρισα, φαινόμουν ότι ήμουν εντάξει, δεν υπήρχε καρκίνος καθόλου στο σώμα μου. Ενθουσιάστηκα, προχωρούσα δυνατά, έκανα κάθε χρόνο τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνω. Μετά τα 2 χρόνια η γιατρός ήταν πολύ αισιόδοξη και μου είπε ότι αν ακόμα αντέξεις 1 χρόνο, μάλλον πάμε για πληρίαση. Οπότε ήμουνα εμβεβασμένη ψυχολογικά. Και μετά από 6 μήνες από αυτή τη συνάντηση με τη γιατρό και τις εξετάσεις που έκανα, άρχισα να αισθάνομαι άσχημα. Ο καρκίνος αποδείχθηκε ότι είχε κάνει μετάσταση στο ΥΠΑΡ. Αυτά συμβαίνουν τον Αύγουστο του 2020. Ξανά πάλι ο πανικός, ξανά πάλι η απελπισία. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο για γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα για μένα. Για κάποιο λόγο όμως όλα ανατράπηκαν και πήρα, ας πούμε, την ανιούσα. Μετά από ένα κύκλο χημειοθεραπείων που κράτησε γύρω στους 4 μήνες, σταματήσαμε. Είμαι αυτή τη στιγμή σε πλήρη, ας πούμε, σε remission που λένε. Δεν υπάρχουν στοιχεία καρκινικά αυτή τη στιγμή στο σώμα μου. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσα να πάρω έχοντας μια διάγνωση μετάσταση στα μεταστατικού καρκίνου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε το ταξίδι μου. Συνεχίζω με θεραπείες που μπορεί να κρατήσουν μια ζωή. Δεν με πειράζει αυτό, αρκεί να αντέχει το σώμα μου, αρκεί, ξέρεις, να έχω χρόνια να τις κάνω τις θεραπείες, γιατί είναι πολύ απρόβλεπτη αυτή η ασθένεια και ανά πάσα στιγμή μπορεί εκεί που είσαι μια χαρά να ανατραπούν όλα και να ξαναξεκινήσει από την αρχή.
Η ομογενής μιλά για τον τρόπο που τα δύο της κορίτσια έμαθαν για την αρρώστια της, το πώς αντέδρασαν, αλλά και για την απίστευτή τους ψυχραιμία.
Η μεγάλη μου ήταν τότε 16, η μικρούλα 12, δεν τα είχαν κλείσει και οι δύο καλά-καλά. Το συγκλονιστικό ήταν η μικρή ξεκινούσε γυμνάσιο, ήταν σε μια φάση έτσι και αυτή της ζωής, σε μια ακόμα αλλαγή, αν εξαιρέσουμε τη μετανάστευση από την Ελλάδα και όλα αυτά. Η μεγάλη ήθελε να είναι, από τη στιγμή που το έμαθε, της το είπα μόνο όταν ήμουν απόλυτα σίγουρη, στη μικρή το είπαμε λίγο αργότερα, τη μεγάλη το είπα όταν πήρα τη σίγουρη διάγνωση και ήθελε να είναι μαζί μου στο γιατρό. Τα παιδιά έδειξαν μια ψυχραιμία, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση, η οποία πραγματικά με εξέπληξε. Εγώ πάνω δεν ήμουν καθόλου ψυχραιμή, θα το πω, ήμουν πάρα πολύ τρομαγμένη. Θυμάμαι να περπατώ στο σούπερ μάρκετ και να απλά να παίρνω τον άντρα μου και να κλαίω και να λέω γιατί, ας πούμε, και να περπατώ στο δρόμο και να κλαίω. Και θα σου πω εδώ ότι έπαιξε ρόλο. Για τα παιδιά τώρα, ναι, τα παιδιά εντάξει, το πήραν στην αρχή ψύχρεμα και μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη. Είχαν μια πίστη ότι η μάμα θα το ξεπεράσει, ήταν και αυτό το ξέρεις το βαθύ τους θέλω. Δεν τους έκρυψα τίποτα, γύρω μου είχα συμβούλους που μου έλεγαν πώς να τους πω κάποια πράγματα. Δεν τους έκρυψα τίποτα και το περάσαμε όλοι μαζί. Βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι η μαμά μου ταξίδεψε αμέσως, έφυγε από Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν δίπλα μου, αλλά και κυρίως δίπλα στα παιδιά, και ήταν που τη χρειαζόμουν πάρα πολύ. Και όλο αυτό βοήθησε, τουλάχιστον στην πρώτη διάγνωση, που ήταν και το μεγάλο χαστούκι.
Η κυρία Γαμπύλη είναι φιλόλογος, διδάσκει σε ομογενειακά σχολεία της Μελβούρνης και εργάζεται ως δημοσιογράφος στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος». Η ενασχόλησή της με την δημοσιογραφία προέκυψε εξαιτίας της νόσησής της με τον καρκίνο. Ταυτόχρονα, όπως θα μας πει και θα μας αποκαλύψει, γνώρισε και την φύλακα Αγγελώτης.
Παρόλο που εγώ ανακατεύομαι, τέλος πάντων είμαι στον νέο κόσμο, που και αυτό θα έλεγα ότι αυτό το κάνω credit στον καρκίνο, γιατί μέχρι τότε δεν είχα καμία σχέση. Απλά έχοντας βγει από τις χημειοθεραπείες και ούσα σε μια φάση έτσι που ήθελα να επιστρέψω λίγο σιγά σιγά, ξέρεις, να βγαίνω από το σπίτι και να κάνω πράγματα, βρέθηκα σε ένα σεμινάριο της κοινότητας που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς. Εκείνη την περίοδο ήμουν δασκάλα στα σχολεία της κοινότητας και λέω, αλλά ας λάβω μέρος, έτσι να ξέρεις, να βγω να δω παλιούς φίλους και να νιώσω ξανά ότι ξεκινάει πάλι η ζωή μου. Εκεί λοιπόν το σεμινάριο αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν παρόν και ο Σωτήρης ο Χατζημανόλης από τον Νέο Κόσμο. Και ζητώντας από τον Μάνο τον Τσιμπηραγό, που ήταν διευθυντής τότε των ελληνικών σχολείων, να γράψει κάτι για το σεμινάριο, ο Μάνος ξέροντας ότι γράφω, του λέει: α, εντάξει, του λέει, θα πούμε, λέει, τη Μαρία που γράφει. Και έτσι ξεκίνησε και η σχέση μου με τον Νέο Κόσμο και με τη δημοσιογραφία. Αν και ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, ήταν το όνειρό μου να γίνω δημοσιογράφος, είχα ασχοληθεί στην Ελλάδα με τα ραδιόφωνα στα φοιτητικά μου χρόνια, αλλά δεν είχε προχωρήσει, η ζωή με πήγε αλλού. Και τέλος πάντων αυτό το λέω, ότι ο καρκίνος με έφερε στο σημείο να κάνω τη δουλειά που πάντα αγαπούσα. Ένα από τα πρώτα άρθρα που έγραψα πηγαίνοντας στον Νέο Κόσμο ήταν σχετικά με αυτή την περιπέτεια της υγείας μου. Όχι όμως για να πω, ξέρεις, να καταθέσω το προσωπικό μου βίωμα. Περισσότερο ήθελα να απευθυνθώ και να βγω και να πω ότι, παιδιά, συμβαίνει αυτό. Και θα σου πω γιατί πάνω. Γιατί το πρώτο άτομο που πήρα όταν διαγνώστηκα ήταν η Κατερίνα Υποταχίδου.
Η οποία είναι συντονίστρια, φίλη, έτσι, και συντονίστρια στο Δημιουργικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας και φίλη και συνάδελφος εκπαιδευτικός.
Έτσι. Είχαμε συνεργαστεί στα σχολεία και την γνώριζα από εκεί. Για μένα όμως θα πω ότι είναι ο φύλακας άγγελός μου και το λέω και συγκινούμε, γιατί πραγματικά η Κατερίνα με πήρε από το χέρι, κυριολεκτικά. θυμάμαι ότι συναντηθήκαμε στο σπίτι της, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι το δικό μου με τις χημειοθεραπείες και με όλα αυτά. Μου έδειξε όλη την ιστορία, δηλαδή μου περιέγραψε τι με περιμένει. Βήμα-βήμα. Με συμβούλευσε τι θα πρέπει να προσέχω, τι θα πρέπει να ρωτώ τους γιατρούς. Ξέρεις πώς θα πρέπει να ακούω το σώμα μου και να καταλαβαίνω το σώμα μου. Σου λέω, με ταξίδεψε, έκανα όλο το ταξίδι μαζί της μέσα σε 2-3 ώρες. Θυμάμαι το, στο τέλος που έφυγα, ότι μου έδωσε έτσι ένα πακέτο, μια τσάντα που είχε μέσα όλα όσα θα μου χρησιμεύαν. Τα οποία εκείνη τη στιγμή μου φαίνονταν ακατανόητα. Δεν ήξερα τι τα θέλω τα σκουφάκια, τι μπορεί να θέλω τις κρέμες. Βέβαια, όλα αυτά στην πορεία μετά με τις θεραπείες βρήκαν όλα τη θέση τους και την εξήγησή τους. Λοιπόν, η Κατερίνα, πώς να σου πω, ήταν σαν να σιώπησε το δράκο. Γιατί ζούμε ένα παραμύθι με ένα πολύ μεγάλο δράκο. Το ταξίδι με την Κατερίνα ήταν ότι απλά έκανε το δράκο μικρότερο και λιγότερο τρομακτικό. Τον συνάντησα, αλλά δεν με τρόμαξε γιατί τον περίμενα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γι' αυτό και για μένα είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε.
Η Μαρία Καμπύλη τονίζει ότι όσο και να μιλάμε για τον καρκίνο, όσο κοντά και να είμαστε σε πρόσωπα που πέρασαν ή περνούν την ασθένεια, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα τους. Και στο σώμα τους, στην ψυχή τους και στο μυαλό τους.
Δεν μπορεί κανείς πάνω να καταλάβει, όσο και να είναι ο σύντροφός μου. Είναι ο ιδανικότερος. Γιατί έχω δει και κοπέλες που τις έχουν εγκαταλείψει και δεν άντεξαν να είναι δίπλα τους. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο βράχος μου, δεν πάμε πουθενά, δεν πάω πουθενά μόνη μου, δεν με έχει αφήσει δευτερόλεπτο. Το ίδιο και το οικογενειακό μου περιβάλλον, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο, ξέρεις. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα κόσμο, όσοι βιώνουμε τον καρκίνο, περνάμε σε ένα άλλο κόσμο. Δεν μας κάνει ξεχωριστούς, αλλά είναι διαφορετικό. Και όλοι μπορούν να τα καταλάβουν σε ένα σημείο. Εγώ βίωσα τις επαφές μου με τους ανθρώπους, πολλά και αντιφατικά συναισθήματα. Είδα ανθρώπους με το που είτε είχαν ακούσει, είτε τους έλεγα ότι ξέρεις αυτή την περίοδο περνάω αυτό, σε κοιτούσαν σαν έτοιμο θάνατο, ας πούμε, μόνο που δεν μου έλεγαν εντάξει, δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό, με εκείνη την λύπη και μια τραγικότητα, ας πούμε, που έφτανα στο σημείο να τους παρηγορώ και να τους λέω, όχι, εντάξει, οκ, okay, η επιστήμη έχει προχωρήσει, οι γιατροί μου δεν είναι τόσο απελπισμένοι όσο εσείς, και παλεύουμε. Δηλαδή, παρηγορούσα εγώ αυτούς οι οποίοι ήταν στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι οι άλλοι που με βλέπουν καλά, γιατί καλώς ή κακώς να σου πω, ξέρεις, πάνω με πιάνει και ένα πείσμα, και επειδή πάντα ήμουν και ένα άτομο που μου άρεσε να περιποιούμαι τον εαυτό μου, ξέρεις, δεν το έβαλα κάτω. Και παρόλο που καράφλιασα, που έχασα φρύδια, που έχασα σύνορα, που παρασημειώθηκε το σώμα μου, γιατί έκανα ολική μαστεκτομή στη δεξιά μεριά, που πήρα 25 κιλά από τις θεραπείες που κάνω, εγώ προσπαθώ, ξέρεις, να διατηρώ τον τύπο μου, να είμαι η Μαρία και να μην φαίνεται ότι είμαι άρρωστη. Δεν ξέρω αν οι άλλοι το βλέπουν. Εγώ προσπαθώ στον εαυτό μου, ξέρεις, αυτό που κοιτώ στον καθρέφτη μου, δεν θέλω να βλέπω την αρρώστια. Όχι γιατί με τρομάζει, γιατί νομίζω ότι νικάει έτσι. Λέω, εγώ θα είμαι έτσι. Και αντιδρώ σε αυτό. Λοιπόν, βλέποντας με έτσι, όμως ο κόσμος μπορεί να λέει ότι ξέρεις κάτι, οκ, okay, τώρα είσαι καλά. Τώρα έγινες καλά. Δηλαδή, μετά περνάμε στην άλλη φάση που πας να πεις ότι ξέρεις κάτι. Με έχει χτυπήσει η περιφερική νευροπάθεια από την χημειοθεραπεία και σιγά σιγά χάνω την αίσθηση των χεριών μου ή πονάω σήμερα ή σήμερα αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένη, γιατί ένα σύνδρομο είναι αυτό το fatigue σύνδρομο που χτυπάει τους ανθρώπους που κάνουν θεραπείες καρκίνου και είσαι διαλύει. Λέγοντας έλα μωρέ, μια χαρά είσαι, θα σου πει ξέρεις και εγώ νιώθω κουρασμένος ή είναι ο καιρός και λες δεν είναι ο καιρός βρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Το άλλο είναι η πλήρης απάθεια, η πλήρης αναισθησία που μπορεί να βρεθώ, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον. Πρόσφατα συνέβη και συζητούσαμε για κάποιο άτομο το οποίο έχασε τη ζωή του στην νεαρή ηλικία και ρώτησα εγώ και είπα πώς, ήταν ατύχημα, ήταν κάτι. Και η απάντηση που έλεγε ήταν, τι ρωτάς, σε τέτοιες ηλικίες καρκίνος είναι, δεν έχεις καταλάβει ότι σε ρίζει. Και λέω, ναι, οκ, okay, έχω μια ιδέα. Ξέρεις, είναι οι διάφορες αντιδράσεις που εντάξει και ο κόσμος. Δεν στεναχωριέμαι με αυτά. Έμαθα όμως να ζω. Στην αρχή, ξέρεις, μπορεί να νευρίαζα ή μπορεί να θύμωνα ή μπορεί να μαζευόμουν, αλλά όχι. Τελικά ο κόσμος μου αποδεικνύει για όλα αυτά ότι ο κόσμος θέλει εκπαίδευση. Και αν δεν μιλάμε, αν τα κρύβουμε, δεν θα συμβεί, δεν θα αλλάξει κάτι.
Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω ότι εσύ έφτασε σε ένα σημείο να ζεις άνετα με αυτό που είσαι και με αυτό που έχεις, αλλά ο κόσμος γύρω σου που είναι υγιέστατος και τα λοιπά, δεν μπορεί να το αποδεχτεί.
Ναι, και μερικές φορές ξέρεις, δεν θέλουν και να ακούνε. που θα σου αλλάξουν κουβέντα, που δεν το αντέχουν. Οπότε εκεί μαθαίνεις και εσύ πώς, μέχρι που φτάνεις, μέχρι... Γιατί έχεις και εσύ την ανάγκη όμως, ξέρεις κάτι, να το μοιραστείς βρε πάνω, να το βγάλεις από μέσα σου και δεν θες να μιλάς μόνο με άτομα που είναι στην ίδια κατάσταση, γιατί ξέρεις μετά γίνεται ένα πράγμα το οποίο και αυτό είναι λίγο... Δεν είναι υγιές, δηλαδή, γιατί θέλεις να ακούσεις και μια άλλη άποψη. Είναι και οι άλλοι οι οποίοι ξέρουν ενστικτοδός ή δεν ξέρω πώς, που ξέρουν τι να σου πούν και να σε επαναφέρουν, γιατί έχουμε στιγμές που εγώ προσωπικά, ειδικά που είμαι στη φάση αυτή που ο καρκίνος μου είναι μεταστατικός και που ξέρω ότι από αυτό θα πάω, για να το πούμε έτσι τελείως λαϊκά, μόνο που δεν ξέρω πότε, είναι λίγο... βαρύ μερικές φορές. Και όσο και αν ξεχνιέμαι με τη δουλειά και όσο και αν ξεχνιέμαι με αυτά αλλά που σου λέω, προσπαθώντας θέλεις να φροντίζω την εμφάνισή μου ώστε να μην δείχνω άρρωστη, όσο και αν το χιούμορ που έχω, εντάξει, με βοηθάει. Είναι στιγμές που δεν την παλεύω, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, και που αισθάνομαι πολύ τρομαγμένη.
Τέλος, η Μαρία Καμπύλια από τη Μελβούρνη μας δίνει συμβουλές. Δίνει συμβουλές για τα άτομα εκείνα που ξεκινούν το ταξίδι τους με τον καρκίνο, για το πόσο σημαντική είναι η καλή ψυχολογία.
Τους λέω να μην το βάλουν κάτω. Η διάγνωση πλέον και έτσι όπως έχει προχωρήσει η επιστήμη, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται ο καρκίνος του μαστού, ότι παλεύεται. Εντάξει, ξέρω ότι θα βιώσουν τον πανικό και ότι θα χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, αλλά κορίτσια, είμαστε εδώ, ξαναπατάμε τα πόδια μας, πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε, εκείνο όλο το παιχνίδι, να πέσεις 100 φορές, να σηκωθείς 101. Προσπαθήστε να είστε με τα άτομα που δεν σας επηρεάζουν αρνητικά, που δεν είναι τοξικά, δηλαδή να περιβάλλεστε όσο μπορείτε από ανθρώπους που μπορούν να σας στηρίξουν, και βρείτε, μιλήστε με άτομα που γνωρίζετε, γιατί πάνω είναι τρομερό. Είναι πολλές οι γυναίκες γύρω μας. Εγώ όταν παραδέχτηκα τη διάγνωσή μου, βρέθηκαν 5-10 γυναίκες γύρω μου να με στηρίξουν, περνούσαν το ίδιο. Λοιπόν, βρείτε, μιλήστε και με τέτοια άτομα. Γενικά να μιλάτε. Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς δεν βλάπτει, γιατί έχουμε και αυτή τη λίγο την οτροπία, κυρίως εμείς οι Ελληνίδες, ότι στον ψυχολόγο πάνε μόνο οι παλαβοί. Όχι, εγώ έχω πάρει υποστήριξη κατά καιρούς. Σταματάω, ξαναρχίζω. Αλλά ναι, είναι μερικές φορές που αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι λίγο να αλλάξει και ο τρόπος σκέψης όταν σε πιάνει λίγο πανικός. Οπότε ναι, να είστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε πηγή βοήθειας. Ακούτε τους γιατρούς σας, ακούτε όμως και το σώμα σας, από αυτό που μου έλεγε η Κατερίνα, και μαζί μιλάτε με τους γιατρούς για αυτά που ακούτε και εσείς και αισθάνεστε. Ακολουθήστε την πορεία της θεραπείας και... Χαμογελάστε στη ζωή. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανές. Τώρα παλεύουμε, αγωνιζόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός του καρκίνου είναι η δική μας καλή ψυχολογία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα σας ανεβάσει την ψυχολογία. Να ασχολείστε με τη δουλειά σας, να βγαίνετε έξω, να πάτε στο γυμναστήριο, και η άσκηση είναι πολύ σημαντική. Να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Ταξιδέψτε τώρα που μπορούμε, όσο μπορούμε. Και γενικά προσπαθήστε να κρατάτε την ψυχολογία σας ψηλά. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, θα πω αυτό, ήμουν ετοιμοθάνατη, μου το είπε μετά ο γιατρός μου. Και ήμουν σε μια πολύ δύσκολη φάση, γιατί ήταν ο COVID, δεν μπορούσα να έχω κανέναν δίπλα μου. Κάθε μέρα, μη σου πω μέσα στην ίδια μέρα, κάθε 3-4 ώρες η υγεία μου πήγαινε στον πάτο, δηλαδή έχανα την ικανότητά μου να αναπνεύσω, το έπεσε το οξυγόνο μου, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί τα πνευμόνια μου γιανίζαν υγρά, φοβόντουσαν ότι γινόντουσαν μεταστάσεις. Ήταν, δεν ξέρω, 10 ομάδες γιατρών από πάνω μου και παλεύανε. Πέρασα 3 εβδομάδες μαρτυρικές, δεν έχω πολλές μνήμες από αυτή την περίοδο, γιατί έτσι όπως ήμουνα, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Ήμουν μέσα και έξω από το πραγματικό. Είχα πολύ πίστη στο Θεό, προσευχόμουν. Αυτό θυμάμαι, αλλά είχα και πίστη ότι στον εαυτό μου. Δηλαδή έλεγα μέσα μου, όχι, δεν θα τελειώσει έτσι. Εγώ θα πω τον τελευταίο λόγο. Δεν ξέρω τι έγινε, αν είπα τον τελευταίο λόγο τελικά. Ίσως και να το είπα. Οι γιατροίς, όταν είδαν το αποτέλεσμα και πόσο γρήγορα μετά άρχισαν να παίρνουν τα πάνω μου, μου είπαν απλά, δεν ξέρουμε τι κάνεις, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και προχωράμε. Δεν δόθηκε και ποτέ εξήγηση στο πώς άλλαξε όλη αυτή η πορεία μου, η οποία ήταν πορεία τέλους. Γι' αυτό λέω. Η δύναμη της ψυχής μας είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε καρκίνο, από οποιοδήποτε ασθένεια. Παλέψτε το. Παλεύετε.
Ακούσαμε την ομογενή Μαρία Καμπύλη από την Μελβούρνη που μας μίλησε για το δικό της ταξίδι με τον καρκίνο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.